Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shjuftoj të ndiqni. Kryeministri Hoti viziton sot Maqedoninë e Veriut. Pandemia koronavirusit mbyll mbi 750 biznese në Kosovë. Në debatin e fundit presidencial, Trump dhe Biden përplasën për koronavirusin, racën dhe taksat. Në ndishtëni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti qëndron sot për vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, ku do të zhvillojë takime me kryeministrin e këtij vendi Zoran Zaev, kryetarin e kuvendit Alat Xhaferi dhe me drejtues të partive politike shqiptare. Nga qeveria e Maqedonisë së Veriut thonë se në takimin në Shkup mes kryeministrave Zaev e Hoti do të diskutohet për marrëdhëniet mes dy shteteve në të gjitha fushat, si dhe për gjendjen me pandeminë e koronavirusit dhe masat që po ndërmerren për përballjen sa më efikase me infekt. Nga qeveria Kosovës bëhet e ditur se vizita e Hotit zhvillohet me ftesë të Zaevit. Regulatorët amerikan miratuan ilaçin antiviral Remdesivir për të trajtuar pacientët me sëmundjen COVID-19 në spitale. Administrata e ushqimit dhe barnave në SBA tha se Vekluri, emri markës së ilaçit, zvoglon kohën e shërimit mesatarisht për 5 ditë. Vekluri është trajtimi i parë për COVID-19 që merr miratimin administratës së ushqimit dhe barnave, tha përmes një deklarate kjo agjenci. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha javën e kaluar se Remdesiviri ka pak ose as pak efekt në mbijetesën e pacientëve. OBSHE-ja tha se bazohet në studimet e saj, por prodhuesi i ilaçit Gilead i hodhi poshtë këto gjetje. Vala e dytë e koronavirusit në Evropë ka dyfishuar rastet e reja në 10 ditët e fundit. Sipas llogaritjeve të agjencisë Reuters, rajoni ka kaluar 200.000 rastet e reja brenda një dite për herë të parë më 22 tetor. Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Evropë, numri i përgjithshëm i të infektuarve në kontinent aktualisht qëndron në 5.3 milion, ndërsa numri i viktimave është afër 205.000. Spitalet në të gjithë Evropën janë nën presion, edhe pse pranimet për koronavirus janë nën gjysmën e niveleve që kanë qenë në kulmin e pandemisë 6 muaj më parë. Gjermania po përgatitet të nisë vaksinimin kundër koronavirusit përpara fundit të vitit, shkruan e përditshmja Gjermane Bild. Ministria e Shëndetësisë planifikon të krijojë 60 qendra të posaçme vaksinimi për të siguruar që vaksinat mund të ruhen në temperaturën e duhur dhe u ka kërkuar 16 landeve federale të vendit që të japin adresat për to deri më 10 nëntor, raporton Bild, pa cituar burimet e tij. Në një videokonferencë këtë javë, ministri gjerman i Shëndetësisë Jens Spahn, i cili edhe vetë është diagnostikuar me koronavirus të mërkurën, ka thënë se kompania BioNTech e Gjermanisë është afër miratimit të vaksinës së saj. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pandemia e koronavirusit ka ndikuar në mbylljen e mbi 750 bizneseve në Kosovë me mbi 1300 punëtor. Ky numër konsiderohet të jetë edhe më i lartë nga Oda e Afarizmit të Kosovës, sepse si shtonë zyrtarët e saj, jo të gjitha bizneset i kanë filluar procedurat e mbylljes, por vetëm nuk funksionojnë më. Për më shumë holësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqet.
Gjatë kohës së pandemisë me COVID-19, sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Kosovë, janë mbyllur 761 biznese, të cilat kanë pasur të punësuar 1316 punëtor. Numri më i madh i bizneseve zyrtarisht të mbyllura kanë punuar në sektorin e tregtisë me shumicë dhe pakicë, pasuar nga industria përpunuese, hoteleria dhe akomodimi. Në listën e bizneseve të mbyllura figurojnë edhe biznese në fushën e ndërtimit, informimit dhe komunikimit dhe sektor të tjerë. Një nga bizneset e mbyllura në sektorin e gastronomisë është ai Emanuel Gjokaj. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Gjokaj thotë se ka qenë pamundur të mbajnë të hapur biznesin pasi që kishte rënë çarkullimi.
Ra pandemia dhe u dhe më mbyllë përkohësisht. Mandej e kemi hapur në qofshë kur u bë hapja e gastronomisë, po ishte e papërballueshme, domethënë me humbje kemi punu fillimisht, pastaj edhe e kemi pasur që nuk mundemi me vazhdu me atë tempo, domethënë me punu vetëm me humbje, edhe është dashur të mbo mbyllje e përkohshme.
Gjoka i thotë se mbylljen e lokalit e kishte menduar fillimisht të jetë përkohësisht, por si thot ai, me këtë situatë e cila po vazhdon me pandeminë, nuk ka shumë shpresë që lokali të rihapet. Numri i bizneseve të mbyllur apo konsiderohet të jetë më i lartë nga udha e afarizmit të Kosovës. Skender Krasniqi, drejton në këtë organizat, thot për Radion Evropa e Lirë se jo të gjitha bizneset, të cilat kanë shuar aktivitetin e tyre gjatë pandemis, kanë filluar procedurat e mbylljes.
Gjithmonë procedurat e mbylljes janë asë koklavidra, asë baja, sa shumë mikra bizneset hezitojnë, të fillojnë procedurat për shkak dokumentacioneve, ma që kërkohet, po mbyllja o shumë e madhe, humbja dhe në punës o shumë e madhe sa po flitet, numri bizneset që sot nuk po funksionojnë janë me mija.
Për të mbyllur një biznes, ekzistojnë një varg procedurash administrative. Në administratën tatimore të Kosovës, tregojnë se për të çregjistruar biznesi, fillimisht tatim paguesit, kanë të drejtë të kërkojnë të çregjistrohen vetëm pasi të kenë paguar të gjitha detyrimet tatimore dhe pasi të kenë paraqitur bilancin e mbylljes. Deri te çregjistrimi i biznesit kërkohen edhe dokumentacione shtesë. Nëse tatim paguesi ka shlyer të gjitha detyrimet tatimore, atëherë ATK do të jep një vërtetim se tatim paguesi i ka plotësuar të gjitha kërkesat për çregjistrim. Skender Krasniqi, drejton Odën Afarizmit të Kosovës, thotë se nga vizitat në teren që ju kanë bërë bizneseve, është parë një situatë tjetër nga ajo që thonë institucionet. Sipas tij, institucionet po hezitojnë të pranojnë realitetin që ka shkaktuar pandemia COVID-19 tek biznesi. Për periudhën mars-gusht të këtij viti, sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, mbi 1 miliard euro ka pasur më pak qarkullim sesa në periudhën e njëjtë të vitit para prak. Bizneset në Kosovë janë ndihmuar nga Fondi për Rimkëmbje Ekonomike e Qeverisë së Kosovës. Për këto biznese nga ky fond, i cili ka vlerën e mbi 350 milion euro, janë ndarë 60 milion euro për biznese, mjet e këto të cilat janë vlerësuar të pamjaftueshme. Mekanizmat financiar ndërkombëtar në raportet e tyre të publikuara për efektet e pandemisë në ekonominë e Kosovës kanë vlerësuar se janë shkaktuar dëme të mëdha. Banka Botërore në raportin e saj ka paraparë një rënje ekonomike prej 4.5% në Kosovë gjatë vitit 2020. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Linja hekurudhore Hani i Elizit fush Kosovë është duke u rehabilituar për t'i plotësuar standardet evropiane. Punimet që kanë filluar që disa muaj pritet të përfundojnë vitin e ardhshëm dhe janë duke u kryer nga një kompani italiane. Më vonë rehabilitimi hekurudhës do të vazhdojë deri në kufi me Serbinë në fshatin Leshak. Taulan Qenaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Ka shumë vite që fëmijët e fshatit Nakarat të fush Kosovës kalojnë binarët e trenave për të shkuar në shkollë. Pas një viti këtë nuk do të mund ta bëjnë, kur afër shtëpive të tyre, trenat pritë të kalojnë një shpejtësi deri në 120 km në orë. Njëri prej prindërve Safet Mirena thot për Radion Evropa e Lirë se është e domosdoshme vendosja rrethojave për rreth linjes hekurudhore, të parapara edhe me rehabilitimin e kësaj linje.
Këtë na jem pak si të blokum, pas nuk jem ku me kalu, nuk mujna krejt me konë me vetura, po për dhët me bo shumë kilometra, këta dhët me pos një zgjidhje për neve, edhe me pos rrethojat mira kjo, se këtë kem fëmi, është rreziki shumë i madhë. Sa na pengon edhe është rrezik se është një shpejtësi shumë e madhe dhe rrethojat do të më kanë shumë të mira, jo më kanë rrethoja vetëm për sy e foçe.
Hekurudha në përfshatrat e fush Kosovës ka marrë një pamje krejt tjetër që prej fillimit të rehabilitimit të linjës së 10, që do ta lidh Maqedoninë e Veriut, Kosovën dhe Serbinë. Tashmë kanë filluar të ndrohen binarët dhe pjesët tjera për ta bërë këtë hekurudhë me standarde evropiane. Punimet janë duke u kryer nga një kompani italiane. Nga këtu e deri në pikën kufitare me Maqedoninë e Veriut, sipas kryeshefit ekzekutiv të Infrakosit Gjevat Ramosaj, do të jetë faza e parë e punimeve, që pritet të përfundojnë në fund të gushtit të vitit 2021.
Hekurudha do të jetë plotësisht moderne. Sistemi informimit do të jetë modern, do të jetë absolutisht kompatibil me standardet e BE-s. Për këtë arsye do të bëhet modernizimi që në 30-40 vite të ardhme të mos ketë problem, sa i përket kësaj linje hekurudhore. nevoja mirëmbajtjes do të jetë tepër e vogël, do të jetë një linjë tërësisht e re, do të thotë, sa i përket edhe binarëve, edhe shtresës së poshtme, edhe shtresës së hapërme, edhe pajisjeve sinjalizuese, edhe atyre të telekomunikimit, edhe kështu me radhë, do të thotë, do të plotësojë të gjitha kriteret.
Gëzim Qerimi nga Autoriteti Rregullativ i Kurudhave të Kosovës thotë se modernizimi i Kurudhës dhe shpejtësia me të cilën do të lëvizin trenat në të ardhmen e afërt do ta bëjnë atraktiv për qytetarët këtë transport. Sipas tij, kjo e Kurudhë do të ketë ndikim të madh në ekonominë e Kosovës për shkak të transportit të udhëtarëve dhe mallrave.
Për momentin aktualisht është vetëm 50 km në orë, normal që qytetarët nuk e kanë prioritet transportin në korridor. Gjithashtu kosto financiare e transportit në korridor edhe për udhëtar do të jetë shumë më e lirë se sa transportet rrugor. Elementi tjetër do të jetë që do të kemi edhe lirim të rrugëve të Kosovës, sepse kemi një ngarkesë veçmas tek transporti udhëtarëve, por kemi edhe dëmtim të rrugëve të ndryshme si rezultat i ngarkesave të transportit të mallrave.
Kosova ka rreth 330 kilometra hekurudh, por përveç asaj në drejtim të Pejës dhe Hanit të Elezit, linjat e tjera hekurudhore janë të dëmtuara dhe nuk janë fare funksionale. Në ato pjesë që lëvizin trenat nuk ka fare rrethoja, si dhe mungojnë laurat në shumicën e vendkalimeve. Rreth 20 aksidente ku janë të përfshirë trenat ndodhen çdo vit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kundërshtari i tij në zgjedhjet e 3 nëntorit Joe Biden zhvilluan debatin e dytë dhe të fundit presidencial me temë kryesore pandeminë e koronavirusit. Trump tha se SBA-ja po mëson të jetoj me virusin, ndërsa Biden tha se nëse zgjidhet president, ai do ta luftoj pandeminë me një qasje më shkencore. Më shumë hollësi në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ish zëvendës presidenti Joe Biden mbajtën debatin e fundit në më pak se 2 javë përpara zgjedhjeve të 3 nëntorit. Trump, i cili qëndron prapa në shumicën e sondazheve të opinionit, e mbrojti trajtimin e tij të pandemisë së koronavirusit, cila ishte tema kryesore e debatit. Trump tha se Shtetet e Bashkuara po mësojnë të jetojnë me virusin dhe se ato do ta kenë një vaksin kundër tij deri në fund të vitit. Duhet të rikuperohemi. Nuk mund ta mbyllim kombin ton, tha Trump, i cili vet ka qenë infektuar me koronavirus dhe është shëruar. Biden tha se derisa pandemia përhapet, Trump nuk ka ndonjë plan për të ndalur një dimër të errët të vdekjeve nga koronavirusi. Kanë vdekur 220.000 amerikanë, nëse nuk dëgjoni asgjë tjetër që themsonte, dëgjojeni këtë, tha Biden. Biden po ashtu i hodhi poshtë akuzat se ai do ta mbyllte përsëri të gjithë vendin për shkak të pandemisë, duke thënë se në vend të kësaj do të merrte një qasje shumë më shkencore. Një faktor kyç në zgjedhjet e këtij viti është votimi i hershëm për shkak të pandemisë. Deri më tani rreth 47 milion amerikan kanë votuar. Trump po ashtu e sulmoi Bidenin duke e quajtur politikan të korruptuar, ndërsa përsëritje dhe akuzat kundër djalit të tij Hunter, i cili ka shërbyer në bordin e drejtorëve të kompanisë ukrainase të energjisë Burisma për 5 vjet duke filluar nga viti 2014. Roli i Hunter Bidenit në Burisma është vënë në vëzhgim të ri pas akuzave nga Trump që sipas tij janë prova të korrupsionit. Biden tha se djali i tij nuk ka bërë asgjë të papërshtatshme derisa ka punuar në Burisma. Ai më pas kaloi në ofensiv duke thënë se Trump është ai që është fajsuar për marrëdhëniet e tij me Ukrainën. Biden e sulmoi presidentin edhe duke vënë në dyshim taksat dhe lidhjet e tij me bizneset të huaja. Ata i adresuan edhe çështjet racore në SBA dhe Biden e akuzoi Trumpin për nxitje të racizmit. Trump në anën tjetër tha se ka bërë për afrikano-amerikanët më shumë se çdo president tjetër përveç Abraham Lincolnit, i cili i ka liruar sklevërit. Debati përfshiu edhe sigurinë kombëtare, sigurinë e zgjedhjeve, Kinën, imigracionin, ndryshimin e klimës dhe energjinë dhe ekonominë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropailir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.